Henri Mekou, Ilumináti 2, Vábení a klam, díl 3. Svobodné zednářství se zakládá na kabale. Od doby takzvaného osvícenství lidstvo postupně upadá do kladby kabaly. Byla nám vštěpována víra v pokrok, který se ve skutečnosti znamená obrození starověkého pohanského kultu plodnosti, popsaného v kabale. Bůh kabaly není žádným bohem, je to Lucifer. Židovští ilumináti a jejich spojenci, svobodní zednáři, pokradmu nastolují nový světový řád, oddaný Luciferovi. Podle toho, co říká nadaný badatel David Livingstone, kabala formulovala Luciferův záměr v 6. století před naším letopočtem, kdy byli Židé drženi v zajetí v Babylonu. Podle Bible bylo toto vyhnanství trestem za přijetí pohanství jejich sousedů Kananitů. Ti si přisvojili starověké uctívání hynoucího boha Lucifera. Mezi ohavné praktiky, které tento kult nařizoval, byly tajemné rituály s hudbou, drogami, orgaistickým sexem a lidskými obětmi. Kabala se zakládá na starověkých pohanských mytologiích, které líčí příběh původního boha, který stvořil svět, a boha uchvatitele, tedy Lucifera, který ho nakonec porazil a chopil se místo něj vlády nad světem. Lucifer je potomkem boha otce a jeho ženy bohyně. Bůh syn se však také ožení se svou matkou. Bůh syn byl ztotožňován se sluncem, zatímco bohyně byla ztotožňována s planetou Venuší, první hvězdou, která se objevuje při východu slunce. Bůh a bohyně byli v podstatě považováni za dva aspekty jediného boha, píše Livingstone ve své nejnovější knize Kapitulující islám. Mezi další jména takto definovaného satana patřili kníže úsvitu či syn úsvitu. Lucifer, který stělesňoval zlo, byl znám coby umírající bůh, protože každou zimu umíral a sestupoval do podsvětí, kde vládnul duším zemřelý. Kabalismus je kult sexu spjatý z cykly ročních období. Zabývá se krvesmilným sexem boha s bohyní k zajištění plodnosti. Lucifer vyžaduje oběti, aby odvrátil své zlo a přesměroval ho vůči vašim nepřátelům, musíte si ho usmířit. Nejhorší obětí je vražda dítěte. Livingstone to objasňuje. Dětská oběť se v průběhu starověku stala základem tohoto kultu. Rituály smrti a zmrtvých vstání znázorňovaly smrt a zmrtvých vstání boha Lucifera. Zúčastnění přijímali omamné látky a tancovali do rytmu hudby, aby dosáhli stavu extáze či posedlosti džinem neboli démonem. Věřili, že tento stav jim pomůže získat nadpřirozené schopnosti, jako schopnost měnit formy, jasnovidnost a další magické schopnosti. A právě v tomto stavu pak zabili dítě a pojídali jeho maso a pili jeho krev, aby se v nich mohl znovu zrodit Bůh. Rituální oběť. Typickým znakem iluminátů jsou orgie. Přeběhlíci od iluminátů vypovídají, že tyto praktiky přežívají dodnes. Livingstone říká, že tyto obřady obvykle zahrnují sexuální orgie, kdy kněz a kněžka zosobňují boha s bohyní v posvátném manželství. Zmocňuje se jich posedlost a vzchází z nich syn boží, který pak panuje jako král. Livingstone říká, že toto je základem satanského kultu, který vládne světu. Právě tomuto tajnému náboženství se říká magie. Jeho zastánci naplňují satanský záměr nastolit nový světový řád a zničit nejen křesťanství, ale i islám, říká Livingstone. Tyto informace nám napomáhají si plně uvědomit, jak zhoubné kabalské učení je. Ku příkladu, Bůh podle něj nemá žádné atributy. A to je satanské. Bůh je vrámnost, rozdíl mezi dobrem a zlem, lživým a pravdivým, krásným a ošklivým. Není divu, že lidstvo ztrácí schopnost rozlišovat. A dále Kabbala tvrdí, že vztah mezi člověkem a Bohem je sexuální a erotický a že smyslnost a opojení sexem patří k náboženství. To je satanské. Livingstonův výklad Kabbaly objasňuje, proč je sexu, promiskuity, pederastie, krvesmilstva využíváno k degradaci a posatanštění lidských bytostí a proč je modernismus kabbalská kletba. Podle Livingstona židé toto pohanství smísili s babylonskou magií a astrologií a prohlásili kabalu za výklad judaismu. Tito kabalisté zamaskovali svůj luciferský záměr ovládnout svět falešným záměrem připravit svět pro jejich údajného spasitele. Svobodní zednáři a střed civilizací. Livingstone objasňuje rozšíření kabalismu. Takzvaní řečtí filozofové byli první významní kabalisté. Když perský král Kýr Veliký židy propustil ze zajetí, mnoho kabalistů se rozptýlilo do různých koutů světa, zejména do Řecka a Egypta. Kabala ovlivnila platonismus a orfeovskou a dionýskou filozofii. Z Řecka a Egypta se kabalské praktiky rozšířily do celé Evropy, kde byly známy jako čarodějnictví. Nejvýznamnějším vlivem byl však renesanční humanismus a vznik rosenkruciánského hnutí. To bylo zpočátku rozbito v důsledku 30leté války, ale někteří jeho přívrženci našli útočiště v Anglii, protože Anglii se 30letá válka naprosto vyhnula, kde založili svobodné zednářství. S příchodem iluminismu se svobodní zednáři zasloužili o obrovský projekt osvícenství. Jehož cílem bylo prostřednictvím americké a francouzské revoluce podkopat křesťanské autority. Cílem těchto revolucí byl zrod sekulárních společností, čímž bylo křesťanství či jakékoliv náboženství vůbec nadobro odděleno od státu. Když se ilumináti těchto omezení zbavili, mohli budovat svou sílu prostřednictvím bankovnictví, protože do té doby křesťanství půjčování na úrok převážně zakazovalo. Kabbalský výklad dějin nás přesvědčuje o tom, že tento postupný sekularismus je pokrok. Pěstuje v nás přesvědčení, že demokracie je konečnou fází lidského vývoje, ponechávaje náboženské předsudky minulost. Avšak zatímco tento vývoj byl doposud výsadou západu, východní svět islámu je stále zabředlý v zaostalejší fázi, protože se zarputile drží ideálu teokracie. Bohužel, islámská teokracie je teokracií vražednou. A proto musí být v zájmu završení kabbalského pokroku odstraněna tato poslední překážka, aby magie mohla ovládnout lidstvo. To je důvodem střetu civilizací, tedy křesťanské Evropy a islámského imigrantského pozdvižení, který má vyústit ve vládu antikrista. Takže vidíte, že sekularismus je zástěrkou pro znovu zkříšení kabaly, pohanství a satanismu. To je ten pokrok. Boule. Černá verze spolku Skull and Bones. Tento text pro Anneho McCowa napsal čtenář Leslie. Takže budeme číst Leslieho slova. V roce 1904 doktor Henry Minton nebo Mainton založil ve Filadelfii s pěti svými kolegy první afroamerický řecký tajný spolek. Spolek Boule, vyslovováno Boulay, založili, aby dali dohromady výběrovou skupinu vzdělaných černošských mužů a žen. Spolek Boule kopíroval jelský iluministický spolek Skull and Bones a chlubí se tím, že v obdobích velké krize první a druhé světové války a hnutí za občanská práva, poskytoval černým Američanům vedení a pomoc. Co mohl spolek Boule počátkem 20. století americkým černochům nabídnout? Vybraným černochům nabízelo členství v exkluzivním tajném spolku kariéru a požitky odměnou za věrnost jeho záměrům. Horní desetina černochů si jako členové Boule začala žít dobře, zatímco většina obyčejných černochů byla z veškerého rozhodování vyloučena. Ale co, o co spolku Boule vlastně šlo? Obnova domácích otroků. Spolek Boule naverboval do svých řad nejvýše postavené černochy americké společnosti. Dnes přes 5000 archonů, tedy mužských členů, a jejich manželky archasesis ve 112 kapitulách představují nejmajetnější skupinu černochů na světě. A komu Boule skutečně slouží? Satanské globalistické elitě. Dokud černošský člen dodržuje pravidla, bohatství se mu jen hrne. Jestli ne, padne sekera. Vydírání patří k věci. Tento zednářský tajný spolek má pyramidální strukturu stejně jako všechny ostatní. Nižší stupně jsou udržovány v nevědomosti o činnosti stupňů vyšších. Počátkem 20. století byl dobou obnovy. Hnutí Marka Carveye zpět do Ameriky, Back to America, bylo v plném proudu. Carvey byl příkladem opravdového černošského vůdce. V.E.B. Du Bois, zakládající člen New Yorkské kapituly spolku Boule, řekl, Boule byl založen k tomu, aby odborníci nenásledovali Marka Carveye. Bylo nezbytné obnovit třídu domácích černých otroků, aby mohla vzniknout skupina černochů zainteresovaných na ochraně iluminátské elity. Byl to prodej bratrů a sester za moc a peníze. Většina černých právníků, lékařů, konstruktérů a účetních byli členy právě tohoto tajného klubu. Dravčí úmysly. Podle undergroundového metafyzika a učitele okultismu Bobby Hemita pověřila vláda USA, tedy ilumináti, tento černošský elitní spolek na bázi spolku Skull and Bones, Yale, aby vládnul černošským čtvrtím. Konspirační teoretolog Steve Kukli říká, kde narazíte na černého odborníka, pravděpodobně bude členem Boule. Říká se, že Martin Luther King a Jesse Jackson byli členy Boule, stejně jako Barack Obama, Bill Cosby, Al Sharpton a Thurgood Marshall. Členové Boule navenek vystupují jako bojovníci za svobodu nebo aktivisté za občanská práva. Ve skutečnosti jim však jde jen o osobní prospěch. Boule ve shodě se svými pány pracuje na udržení nadvlády iluminátů ve Spojených státech. Kompromitující situace. Stejně jako jiné tajné spolky, i Boule podporuje homosexuální randění jako metodu zasvěcování. Uchazeč o členství to zkrátka musí podstoupit. Bobby Humid říká, zcuknou se všemožní elitní negři a šukají spolu. Tyto zvrácenosti jsou pak katalogizovány a ukládány. V případě nutnosti pak mohou být tyto poklesky použity k vyjednávání ve hře na ultimátum. Co je to hra na ultimátum? No přece chytání lidských duší. Ve spolku Boule se odráží mocenská struktura bílých. Tak, jak tito černoši zrazují své vlastní lidi, tak i ilumináti zrazují své přátele a sousedy, kulturu a civilizaci. A teď se podíváme na komentáře čtenářů. David napsal, spolek Boule je pro uspořádání zednářů nezbytný. Umožňuje černochům, aby byli domácími otroky, místo otroků polních, a v podstatě vykonávat pro své pány dohled nad polními otroky. Zdá se, že všechna velká jména Ameriky, minulé i té současné, jsou spjata s Boule či jiným tajným spolkem. Tito sektáři se snaží naplňovat vůli Satana tím, že uvádějí v praxi plány na ovládnutí a decimaci svého vlastního druhu. Nabízí se otázka, jak jsou organizováni ostatní černoši. Jejich vedoucí představitelé musí patřit k nějakému zednářskému spolku s centrem v Evropě či Americe. Táhnou všechny zednářské organizace za jeden provaz, nebo je mezi nimi také nějaká rivalita? Afrika a Karibik mají také nemalou černou populaci. Jsou jejich lídři členy Boule či jiného zednářského spolku? Jistě je to tak, říká Andrej Mekou. Když blíže pohlédnete na události v zemích jako Haiti, Jamaika, Trinidad a Guyana, jsou tam vážné pochyby o tom, odkud jejich vlády čerpají své postoje. V žádném případě tam nedošlo k žádnému společensko-hospodářskému zlepšení situace obyčejných lidí. Afrika se prudce odlidňuje. Do vakcín byly záměrně přidávány biologické zbraně. Lidem žijícím na jednom z nejbohatších kontinentů planety to přineslo smrt a choroby. Někdo tak naléhavě potřebuje Afriku, že je ochoten ji kvůli tomu vyvraždit anebo přesunout valnou část populace, která ještě přežívá, do Evropy. Všechny africké národy trápí chudoba, podvýživa, nemoci, násilí, inflace, nedostatečná produkce, bezcenné měny a tak dále a tak dále. Člověk by řekl, že ve 20. století již existuje dostatek technologií. Do jisté míry je pravda, že vás dusí vaši vlastní lidi. Boule je toho důkazem. Barva pleti inspiruje věrnost rasové elitě, která slouží rádoby nadřazené rase země. Skauti, moderní příklad podvratné činnosti zednářů. Američní skauti jsou mezi významnými institucemi vzácní tím, že do řad svých vedoucích nepřijímají homosexuály, ateisty a agnostiky. Ve věku úpadku jsou američní skauti svou věrností Bohu, vlasti a tradičním hodnotám jedineční. Se svým počtem 1,6 milionů členů a 470 tisíci vedoucích se skautské hnutí zdá být neuvěřitelnou silou ku prospěchu světa. Ale kolik takových opravdu prospěšných sil v tomto světě je? Zednářský tajný spolek, nazývaný Order of the Arrow, řád šípu, funguje jako čestná společnost skautingu a oceňuje ty skauty, kteří nejlépe dodržují skautskou přísahu a zákony ve svém každodenním životě. V ložích přidružených k více než 300 obecních rad skautské organizace má více než 180 tisíc členů. Skauti si musí dát pozor, aby jejich chválihodná práce neposkytovala podporu a rekruty pro zednářské pytle. Nejdříve se podívejme na jejich chválihodné cíle. Webová stránka skautské organizace prohlašuje, že má také tradiční hodnoty a že například požaduje po svých mladých, aby konali službu Bohu a byli mravně spořádaní. Není nic, za co by se měli stydět a nemělo by to být předmětem polemik. Žádný soudní spor ještě nepotvrdil, že by se skautská organizace kdy dopustila nezákonné diskriminace a je politováníhodné, že by někdo byl schopen ústavou zaručené právo skautů držet se tradičních hodnot a označit za diskriminaci. No to je přece prostě nadávka. Skautské zákony vedou mládež k důvěryhodnosti, věrnosti, ochotě pomáhat, přátelskosti, zdvořilosti, laskavosti, poslušnosti, ale i veselosti, šetrnosti, odvaze, čistotě a uctivosti. Boha popisují jako vládnoucí a vůdčí moc vesmíru, které vděčíme za služby a dary. Tvrdí, že skauti jsou přesvědčeni o neslučitelnosti homosexuálního chování s účely a záměry skautingu a že známý či zjevný homosexuál nedává mládeži v programu skautingu žádoucí vzor. Příliš krásné, než aby to byla pravda. Na organizaci, kterou zřejmě založil homosexuál k tomu, aby pro britské impérium vyhledával mladé talenty, jsou to ušlechtilá slova. O homosexuálních sklonech zakladatele skautské organizace Roberta Baden-Powella, ten žil v letech 1857 až 1941, se zmínili dva životopisci nedávné doby. Baden-Powell si liboval ve společnosti mladých chlapců, hlavně když se koupali na Adama. Přestože se oženil a měl 3 děti, byl pravděpodobně homosexuál. Otec mu zemřel, když mu byly 3 roky. Roberta tedy vychovávala jen matka, silná žena, odhodlaná dovést své děti k úspěchu, jak o ní roku 1933 řekl Baden-Powell. Má matka položila základ celému tajemství mého zdaru. Ačkoliv svobodní zednáři popírají jeho členství, jsou po něm pojmenovány zednářské lóže, ať až v Jižní Africe, Austrálii a Novém Zélandu. Dosáhl hodnosti generálporučíka a bojoval ve vítězných koloniálních válkách Velké Británie proti Zúlům a Bůrům. Jeho kohorty od lorda Kitchenera po krále Edwarda VII. Tvořili homosexuálové, svobodní zednáři a sexuální. Na jeho náhrobním kameni je vyobrazen kruh s tečkou uprostřed, což je skautská značka, která znamená jdu domů, anebo odešel jsem domů. Ale je to také symbol iluminátů, který představuje penis a vagínu. Řád šípu. Lucifer nabírá lidi do svých řad pomocí kombinace klamu a vábení. Svobodné zednářství je Luciferovo náboženství, které je skutečným náboženstvím v uvozovkách po osvícenské západní civilizace. Svou činnost vyvíjí pod mnoha prapory. Liberalismu, socialismu, sionismu, komunismu, fašismu, feminismu a práv homosexuálů. Všechno jsou to tajné spolky, právě tak jako svobodní zednáři, kteří tudíž neznají skutečný záměr svého řádu. Spodní 3 modré stupně jsou krmeny otřepanými frázemi o dobročinnosti a zušlechtování lidí. Ve skutečnosti však nahoru postupují pouze ti korumpovatelní. Na tomto modelu je založena celá naše společnost, což vysvětluje, jak to, že se naši vedoucí představitelé, jak kulturní, tak političtí, zřekli. Je tedy dost dobře možné, že americká skautská organizace představuje nevinný modrý stupeň řád šípu. A ten je možné náborovým střediskem pro svobodné zednářství a ještě jiné věci. John Salza je bývalý svobodný zednář 32. stupně a autor knihy Svobodné zednářství bez příkras. O řádu šípu napsal pojednání s titulem Svobodní zednáři infiltrovali skautskou organizaci. Řád šípu založil roku 1915 2 svobodní zednáři 32. stupně a jejich obřady kopírují vzor zednářských rituálů. Obojí mají 3 stupně, obojí jsou uspořádání v ložích, obřady obou směřují k duchovnímu pozvání a osvícení. Uchazeči jsou vedeni okolo lože a svázaní provazem. Salza píše, těmto obřadům, ke kterým patří i krevní smlouva, jsou podrobováni nevinní skauti a tím působí jejich duším újmu. Tato informace pochází od skauta, kterému se po jeho zasvěcení do řádu šípů zjevoval opakovaně démon. Americká mládež je tajnými prostředky uváděna do okultního tajného spolku. Skauti a zednáři budou popírat, že něco není v pořádku, ale to jen dokládá jejich naivitu a skorumpovatelnost. Americká skautská organizace dělá pravý opak toho, co prohlašuje. Závěrem, to, co se děje ve skautu, se ve velkém děje v celé společnosti. Církve, politické strany, IMCA, charity, média, školy, žádná instituce se neubrání. Lidstvo je posedlé satanem a prostřednictvím sexu, násilí, peněz, drog, tajných spolků a médií vyvolané paniky či psychózy je uváděno do satanské sekty. Filmy a videohry jsou dnes povětšinou jen o bezduchém zabíjení a chaosu, apokalyptických katastrofách a pornografickém sadismu. Ilumináti, což je nejvyšší příčka kabalského svobodného zednářství, hodlají lidstvo degradovat a naší obětí uctít satana. To je ta jejich změna. Plivají Bohu do tváře a většina lidí se zdá být ochotna jim sekundovat. Je papež vůbec katolík? Až nakonec nadejde čas zničit papežský dvůr, vystoupíme v přestrojení za jeho ochránce. Tímto úskokem pronikneme do jeho samotných útrop a můžete si být jisti, že nepřestaneme hlodat, dokud je úplně nerozhlodáme. Protokoly sionských mudrců, odstavec 17. Prvního dne roku 2004 se bývalý papež Jan Pavel II. Domáhal nového světového řádu založeného na záměrech OSN. Když světový čelný představitel užívá takovéto terminologie, může to znamenat jen jedno. Podílí se na luciferském spiknutí s cílem nastolit totalitní světovou vládu. Ilumináti, jak říká bývalý katolický kněz Piers Campton, podkopali papežský úřad v roce 1958, kdy se papežem stal Jan 23. Bylo to vyvrcholení 200letého tažení s cílem infiltrovat a zničit katolickou církev. Piers Campton byl 14 let kulturním redaktorem katolického týdeníku The Universe. Svá tvrzení doložil v knize The Broken Cross, zlomený kříž, která vyšla v roce 1981 a kterou je téměř nemožné sehnat, protože byla záhadným způsobem stažena z prodeje pár týdnů po svém vydání. Nyní je však k dispozici online. Campton jde po stopě novodobé fáze luciferského spiknutí až Adamu Weishauptovi, který 1. května 1776 založil Ilumináty. Weishaupt požíval finanční podpory skupiny bankéřů v rámci finančního domu Rothschildů, stejně jako většina, ne-li všichni, anarchističtí vůdcové. Pod jejich dohledem byly vypracovány dlouhodobé a celosvětové plány iluminátů. Roku 1783 se ilumináti ujali řízení valné části svobodných zednářů, kteří tajně koordinovali revoluční hnutí, tedy liberalismus, socialismus a komunismus. Podle Davida Baye fungovaly tajné spolky jako Skull and Bones vždy jako satanova církev, což byl jediný způsob, jak předávat štafetu z generace na generaci. Katolickou církev považovali ilumináti za svého uhlavního nepřítele a odsoudili ji ke zkáze. V roce 1818 jejich italská lóže vydala soubor trvalých instrukcí, jako například: potřebujeme vlastního papeže, aby jistěji kráčel vstříc zkáze církve. Záměrem bylo završit zkázu katolictví a nakonec i křesťanství. Kdyby křesťanství mělo být oživeno, třeba i na ruinách Říma, pak by o něco později ožilo a přetrvalo. Uvádí se doslova. Papež Lev XIII. 8. prosince 1892 popsal papež Lev XIII. Dvě říše. Jedna je království boží na světě, jmenovitě pravá církev Ježíše Krista. A ti, kdo ze srdce toužili být s ní spojeni, tou druhou říší je říše satanova. A jsou to ti, kdo odmítají být poslušní božskému a věčnému zákonu a kteří mají mnoho vlastních záměrů, protože pohrdají Bohem, a také mnoho záměrů proti Bohu. Po všechny věky spolu bojovali. Zdá se však, že stoupenci zla se v tomto období sjednocují a bojují společnými silami pod vedením či s pomocí toho pevně organizovaného a rozšířeného spolku zvaného Svobodní zednáři. Již své záměry netají a drze postávají proti samotnému Bohu. Ironií osudu je, že když Lev 13. roku 1903 zemřel, málem byl zvolen papežem Svobodný zednář kardinál Mariano Rampolla. Jeho jmenování na poslední chvíli ji vetoval rakouský císař Franz Josef. Iluministé si museli počkat dalších 55 let, než nad pontifikátem získali kontrolu. Když roku 1958 zemřel papež Pius XII, stal se Svobodný zednář a kardinál Angelo Roncalli papežem Janem 23. Jak se očekávalo, ze všeho nejdříve odstranil z katolického učení zjevení a uznal naturalismus, materialismus a komunismus. Tyto kroky podnikl na ekonomickém koncilu roku 1962 a druhém vatikánském koncilu roku 1965. Bývalý jezuita Malachy Martin na to předpověděl, že římskokatolická církev do roku 2000 nebude mít žádnou váhu. Nebude centralizovaného řízení, jednoty v učení, obecných pravidel, výcviku a bohoslužeb, modliteb, obětí či kněží. Papež Pavel VI. Kardinál Giovanni Montini, který v roce 1963 nastoupil po Janu 23. jako papež Pavel VI., byl také svobodný zednář a socialista. Papež Pius XII. Ho roku 1944 propustil z úřadu ministra vnitra Vatikánu za tajné vyjednávání s komunisty. Papež Pavel VI. Ukázal svou pravou tvář, když v roce 1965 na adresu OSN řekl toto. Vaším základním úkolem je provolat základní práva a povinnosti člověka. Vy vyjadřujete vše, co z lidské moudrosti přetrvává. Dalo by se snad říci vše z její duchovní převahy. Toto evidentní zavrhnutí duchovní autority církve symbolizoval Pavlův dar papežského prstenu a svého prstního kříže generálnímu tajemníkovi OSN Utantovi, který je pak prodal v aukci. OSN vyrostla na pozemcích darovaných Rockefellery, aby prosazovala luciferskou diktaturu elitářů. Charta OSN byla založena na ústavě sovětského Ruska a vedoucí představitelé OSN byli komunisté. Její kaple je zasvěcena pohanství a provozuje ji Lucistrust, dříve Luciferův trust, který rovněž zajišťuje vydávání všech jejich tiskovin. Pavel VI. Také přijal zlověstný symbol, který používali satanisté v 6. století a který druhý vatikánský koncil znovu přibědl k životu. Byl to ohnutý či zlomený kříž, na kterém byla vyobrazena ohavná skřivená postava Krista. Ve středověku ho k magickým účelům používali černí mágové a čarodějové. Představuje znamení šelmy, Compton říká. Avšak nejen Pavel VI., ale i dva jeho nástupci, dva Janové Pavlové, ten předmět nosili a pozvedávali jej před davy, aby jej uctívali, i když neměli sebemenší ponětí, že představuje antikrista. Pavel VI. Zrušil protimodernistickou přísahu, seznam zakázaných knih a přepracoval kanonické právo. Pozměnil dějiny a texty psané převážně z katolického pohledu. Povzbuzoval humanistické teology jako Edwarda Schillenbrechse, kteří prosazovali myšlenku, že nejčestnější a nejpřirozenější člověk je ten, který nevěří vůbec v nic. Časopis Borghese v roku 1976 otiskl seznam 125 nejvyšších duchovních, kteří byli svobodní zednáři, což se příčilo církevním zákonům. Nechyběla ani data zasvěcení a tajná krycí jména z italského registru tajných spolků. Compton uvádí seznam včetně šéfů vatikánského rozhlasu a tisku, katolického vzdělávacího i mnoho vysokých funkcionářů, kardinálů a arcibiskupů. Nic z toho nevzešlo, protože papežem byl Pavel VI. Zednáře v sobě Pavel nezapřel, když roku 1969 řekl: budeme svědky rozšíření svobod v životě církve. Méně závazků a méně zábran. Ubude oficiálních pravidel. Zrušíme veškeré formy diskriminace. Tyto postoje vysvětlují zprávy, že budoucí Pavel VI. Patřil v letech 1936 až 50 ke špionážní síti, spoluvlastnil řetězec bordelů a financoval dokonce erotické filmy. Papežové Jan, Pavel I. a II. Benátský kardinál Alibino Luciano se 26. srpna 1978 stal papežem Janem Pavlem I. Byl také oddaným levičákem, ale možná se mu nezamlouvali vatikánské finanční čachry, protože za měsíc bylo po něm. Záhadným způsobem zemřel. Pitva nebyla nikdy provedena, protože k ní lékaři nedostali souhlas. Po něm nastoupil Karol Wojtyla jako papež Jan Pavel II. Wojtyla byl prvním papežem jiné než italské národnosti od roku 1522 a je jediným papežem ze země za železnou oponou. Compton upozorňuje, že na to, že zatímco polský kardinál Wyszyński komunistům nikdy neustoupil ani opít, Wojtyla byl proti tomuto postoji a kolaboroval. A B. Znan provolal: máme komunistického papeže. Během konkláve, na které byl zvolen, Wojtyla četl z knihy Marxistických zásad. Ve své první encyklice vychvaloval Pavla VI. Za to, že odhalil pravou tvář církve a díky němu církev nabrala krok s dobou. Šel až tak daleko, že prohlásil, že odpůrci druhého vatikánského koncilu nelze považovat za věrné katolíky. V dopise z 1. září 1981 se vyjádřil, že křesťanská tradice nikdy neuznávala právo na soukromý majetek jako absolutní a nedotknutelné. Protiřečí to mnoha encyklikám, které uvádějí, že soukromé vlastnictví je nezbytným stimulem lidského počínání a shoduje se s božskou moudrostí a zákony přírody. Papež Pius XII. Kdysi řekl: jedině soukromé podnikání může hlavě rodiny poskytnout svobodu, kterou potřebuje k vykonávání povinností udělených mu stvořitelem, aby jeho rodina tělesně, duchovně a nábožensky prospívala. Komunismus, tedy státní vlastnictví, je kulisa, za kterou budou bankéři a monopolní kapitalisté vlastnit. Papež Jan Pavel II. Vydal 27. listopadu 1983 papežskou bulu, která legalizovala členský římských katolíků v tajných spolcích. Compton tvrdí, že ačkoliv navenek byl Wojtyla kněz žijící v celibátu, jeho chování spíše připomínalo bohemského umělce. Angažoval se v divadle v Polsku a napsal hru o prostituci. Compton popisuje jeho fotky, když byl ještě biskupem či kardinálem. Je na nich s nějakou ženou a s dítětem na pláži. Dítě se po něm plazí, no vypadají zrovna jako jedna rodina. Wojtyla roku 1960 vydal knihu Láska a zodpovědnost, ve které velebil sexuální lásku a popisuje jak fyziologii, tak psychologii sexu. Jakýmsi mladým francouzským posluchačům jednou řekl: tělesné spojení bylo vždy tou nejmocnější komunikací, kterou dva lidé mohou spolu vést. Závěrem, Compton v roce 1981, kdy situace byla příznivá, předpověděl, že tradiční učení církve bude i nadále slávnout. Přibližně ve stejné době Malachy Martin řekl: křesťanská církev upadá, nemá co říci a je na ústupu. Dodal, že i ostatní významná náboženství čelí stejnému osudu a předpověděl nástup celosvětového náboženství s jedinou strukturou a institucemi, spravovaného jedinou obrovskou byrokracií, A to, že vyústí v konečnou katastrofu. Nakonec pochopíme, že pravá svoboda spočívá v poslušnosti Bohu. Druhá možnost je stát se Luciferovým otrokem. Barbarství minulého století nebylo jen nějaký úlet. Bylo to zvěstování budoucnosti. Vážení posluchači, tím skončilo dnešní čtení na pokračování z knihy Henryho McCowa Ilumináti 2 s podtitulem Vábení a klam. Teď si pustíme do 20. hodiny hudbu. Já mezi tím připravím studio a pozvu Soňu Zikmundovou na pravidelné nedělní komentované zprávy Soni Zikmundové.
Rozlohy velmocí a délky prašných cest, a jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou lidskou tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. To je tvůj chléb, člověče, zpívej. Pro dětskou dlaň, pro dívčí smích, budeš žít. Bez moří leží ta zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zás, a v srdcích ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvář. Tvá zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej, svět se dívá, pravda bývá štít.
Jednou budem dál.